Dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis, prašau.
Aš praeitą šeštadienį jau pavalgiau su žmona per pietus ir nusprendėm praleisti laiką taip prasmingai. Sako, gal manėm filmą. Sakau, gerai, bet į kokį filmą eisim? Nu, čia yra lietuviškas filmas, Valentinas Vienas, Šapras vaidina. Nu, kaip tas žmogus man buvo kažkada labai artimas draugas, tai galvoju, na, aš pasižiūrėsiu, nes nemačiau niekad su juo filmu kino teatre ir kaip jis toli ar netoli nuo tos savo tikros būsenos, kaip vaidina. Nu, suintrigavo, nuėjom į Akropolį, į kino tą teatrą. Ir įsivaizduot, ką aš pamačiau, kokia mūsų yra moraliai, koks skirtimas yra neišpasakytas į tą didžiulę duobę. Rodo tris poras, nu jis ketvirtąją. Aš nekonkretizuosiu, bet ta, ką aš pamačiau, tai yra siaubas su visais iškreipimais, ką daro tos trys jaunos poros. Ir tokį dalyką tiesiog ne tik kad drausmį reikia, iš vis negalima jo rodyti žmonėm. Šitokias nesąmonės, šitos tas, kas vyksta ten lovose, tarp tų trijų jaunų porų, viską demonstruoti su visais lytiniais iškreipimais. Siaubas, siaubas, ką aš pamačiau. Ir pasižiūrėjau aplinkui, aplink tik jaunimas sėdi, jūs įsivaizduojat, kuriam gal nuo 16, nuo 17 metų. Niekas nekontroliuoja, kokio amžiaus ateisinaisės jaunimas. Ir nereikia kontroliuoti, dar nereikia rodyti tokius nesąmonių, tokius moraliai skirtimų, kaip mes einam į duobę, kaip krintam. Ir šito Marijos žemėje, kur tave pavadino Lietuva Marijos žemė, parašyta didžiom raidėm. Lietuvos vyriausybė šito filmo nefinansavo. Jūs įsivaizduojat, koks yra absurdas. Nefinansau, tai reiškia, jis galima rodyti. Ir tada, kada vakar įvyko šitas atvejis su tai šeima, kada buvo šitas įsiveržimas ir prezidentė tyli, tai jinai nusikaltimo bendrininkė automatiškai tampa. Kada jinai šito dalyko toleruoja, tyli. Visi žmonės pašiurpo. Aišku, atsirado tie žurnalistai ir jie, kurie pasiskundė ir kur pradėjo rodyti per televiziją. Kokia mūsų moralė. Tas pats yra ir visam pasaulyje. Kunigai, vas rodo per žinias, vakarinės mes jau šeidinėjom iš Urantijos grupės užsieimimų, rodo mūsų popiežių ir kalba apie moralę, kur nusiritė yra kunigai patys. Gal viena iš priežasčių, kad šitas kunigas, šitas aukščiausiasis popiežius vadinamas, kabutėse šventasis, jau palieka tą postą, negalėdamas galbūt net matyti, kas darosi tarp kunigų, pedofilija, deratizmas ir visi tie iškreipimai. Tai vat iki ką atvedė tas bedievis gyvenimas, be tėvo gyvenimas, be rojos trijybės gyvenimas. Tiesiog neišpasakyta dėlė atvedė. Ir antra, ką aš dar pajutau, tai susitikau su tuo vargšu, kur sakiau, kad aš jį nepaliksiu, kol žiemos laikas ir mėgysiu rasti jam darbą. Ir kada aš su juo susitikau ir važėjom pas mano draugą dėl įsidarbinimų, aš jau paklausiau, ar tu skaitai kalbu jums vėl. Ir jis man pradėjo savai žodžiais cituoti, bet beveik atitinkantys tas vietas negaliu prisiminti net. Pats, kaip jis cituodamas, nuo širdies man viską atpasakojo, kaip jisai nuo širdžiai skaito. Tada sakau, bet mes važiuojam dabar dėl savo darbo. Pasimeldžiu važiuodami, aš paėmėjau už rankos, jis klausė ir aš meldžiausi. Nu ir aišku, nuvažiavom, viskas pasisekė, viskas tvartuo, dėl savo darbo yra sutarta. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kada esi rojos trejybės vedamas iš vidaus, tave atves į tą vietą, kur reikia, ir tuo laiku atves, kur reikia, nes ta pagalba buvo siekima iš dūšiaus, iš dvasios, gelmės, tą patį darė jisai, jau skaitydamas tą knygą. Grįždamas aš užvažiavau pas tuos vadinamus bėdžius, kaip jie gyveno, Sužiūrėjau, aš nustebau. Jie turi tą kambariuką, pečių kurieną, keturiesi gyvena tam kambarėlį. Bet susitvarkė, tvarka išplauta, sutvarkyta, padaryta. Tai mane pagalvojau, gatvėjais aš jį radau prie šiukšlių dėžės. Vien tik dėl to, kad jis negali išgyventi, ką jam valstybei mėgina duoti tuos 350 litų. Ir jie susimeta po keletą dešimčių litų, sumeta 200 litų už tą kambariuką. Ir aš paklausiau jų, kaip jūs reaguojat į rojaus trejybę, kaip jūs reaguojat į Dievą tėvą. Viena moteris nuleido akis visiškai, bijojo pažiūrėti, ten du vyrai, dvi moteris gyvena, bijojo pažiūrėti į akis. Ir jau aš iš to supratau, kad jinai iš visų tų keturių vienintelį, kuri daugiausiai pagrindžiasi alkoholizmo liūną, kad jinai išgerianti yra daugiau, aš visus matau veido bruožą. Tai va, tai toks yra mano pamokymas, pastebėjimas, jeigu galima taip įsireikšti, tą, ką aš pamačiau per šitą savaitę. Ačiū.
Ačiū tau. Jūs puikiai suprantat tą, ką pastebit, kad moralė negali įsilaikyti be rojaus trejybės atrastos savyje. Niekaip. Įstatymais negalima moralės išlaikyti. O be moralės šaltinio, be šviesos šaltinio, žmogus degraduoja. Tu kiek nori jam kalbėti. Sakyk nesakęs, jisai nesulaikomai degraduos. Kadangi visa kūrinyje yra judėjime. Judėjimas su kūrėju į šviesą, be kūrėjo degradacija. Dėl to tos civilizacijos ir žlunga, josgi ne šiaip žlunga, kad kažkas mėgintų eksperimentuoti. Va šitas civilizacija nepriimtina, tai mes ją sunaikinam, o ona priimtina, tai mes ją puoselėjam. Ne. Tiesiog be kūrėjo, kaip pagrindo savyje, priimami klaidingi sprendimai, tada siekiama jų bet kokią kainą įgyvendinimo, žmonės supriešinami ir prasideda brolžudiška kova, kuri baigėsi fiziniu sunaikinimu. Žmonių sunaikinimu. Ir su žmonių sunaikinimu žlunga civilizacija. Tai be kūrėjo, be rojaus trejybės, tos ritualinės religijos, jos negali išlaikyti civilizacijos. Žmogus mėgino aiškinti, kad padarytų išvadas iš praeities klaidų. Kaip žmogus gali padaryti išvadas, jeigu tos kartos, kurios padarė klaidas ir kentėjo dėl tokių pasekmių, jos išmiršta. O kitos kartos jau nebekreipia dėmesio į tas padarytas praeities klaidas. Ir vėl kelia tos pačius karus, vėl siekia viešpatauti kitų valstybių atžvilgių, vėl siekia savo tik tai naudos ir vėl paima į vergovę visuomenę. Jeigu jūs tik žinotumėte, kiek pasaulyje yra privačių kalėjimų, privačių, nefiksuotų niekur ir laikomi tenai žmonės, jums plaukai pasistotų.
Tai neteisėtai laiko?
Taip, tai vat, tai kalėjimai, kuriuose vat, yra galingas žmogus, jis savo nepaklusnius darbuotojus kiša į kalėjimą. Jis priima nuosprendį. Jis gali nužudyti, jis gali išleisti, bet nepabėgsi tu nuo jo. Tu jam turi dirbti. Tai va, tokių kalėjimų yra gausybė įvairiose valstybėse. Todėl juk jūs net Lietuvoje girdėjo tą atveju. Buvo tas kalėjimas. Ir taip viskas ir lieka po šydo skraiste. Tai aš kalbu apie tos kalėjimus, kurie yra ne fiksuoti niekino, bet atkasa žurnalistai yra. Ir internete, angliškai skaitant, būna tokių duomenų paskleidžiama, tai pagaugais eina kūnas. Ir tu žinai, kad tu nieko negali pakeisti, vien tik tai vieninteliu urantų gyvuoju keliu šviesinant žmoniją. Kito kelio nėra. Kas dar turite savo pamokomąjį žodžių? Kokių teiginių, prašau?
Aš iš tokių dviejų pastebėjimų analogijų bandysiu pamokymą sutuliuoti. Taip, aš seniai pažįstu kolegą darbe, kuris visiškai nusisukęs nuo kūrėjo, nepripažįsta, jeigu šitą temą prašnekėtum, tai viskas niekai, nesąmonė ir taip toliau. Tai aš jo nešviesinu jau. Bet žmogus, noriu pasakyti, kaip yra nuo širdų savo darbą atlieka, nuo širdžiai su vaikais, su meilė tą darbą atlieka. Nu tiesiog su jumoru. Tik tai vienas toks pastebėjimas, kad jeigu jau būna kažkokie tai baliai, sakykime, bendruomeniai, tai neturi saiko ir iš karto žmogus absoliučiai praranda protą, kad atvažiuoja jį žmona parsivežti, vat, turi tokią silpnybę. Ir aš manau, kad jis kažkiek tai būtų atsivėręs, tai jis šito, tas nuoširdus žmogus atsisakytų vat, šito labai labai negero bruožo, nes tiesiog jau alkoholiui taip jam pražutis. Tai jis yra, kaip sakant, valdomas žmonos reguliuoti. Kita analogija. Pažįstu sesę ritualininkę, kol dar vaikščiau. Pastaruoju metu jį nevaikščiau, tačiau nu, tokia nuoširdį ritualininkė. Bažnyčia ir aukos bažnyčiai. Jau kaip mes vadinam, yra tau žodis davatka vadindau. O pastaruoju metu, kai jau nebegali, nebeturi fizinės sveikatos, tai ištisai klauso Marijos radiją. Ištisai, neatsitraukia ir visus tuos Marijos radiją po pusdienį praleidžia. O ten, žinote, kas yra skleidžiama, daug netiesos, tų ritualininkų ir taip toliau. Na ir ką noriu pasakyti šitos sesės atžvilgiu. Jos, kiek pažįstu, charakteris, ta gerąja prasme, nei kiek netransformavosi, nors ji nesieja nuo tos radijos, Marijos radijos, be galo nepakanti, nekantri savo aplinkoje, pikta būna ir žodžiu, proveržiai, va tie nerviniai tokie, ir motyvuoja to, kad čia iš sveikatos nėra kantrybės, žodžiu, savo artimu, sakykime, kaip ten sako, nu, gniuždo tą aplinką ir taip toliau. Tai va, ir aš noriu pasakyti, kad ir šitas, vat, nuoširdus brolis, kur nuoširdžiai dirba ir geras ir savaime, ir va šita sesė, kur aš pažįstu, ritualininkė, kur atrodo, jau tikrai turėtų transformuotis jos charakteris į gerą pusę, tai yra toks pavyzdys, kad nieko tai neduoda. Ir jeigu paimsime vidurį, va šitą, kaip mes pažinome rojaus trejybę, kad mes atradome va, tą tikrai kelią ir per tuos ištisus metus patyrimus mes pastebime ir vienas kitų atžvilgių, kur aš pažįstu, sakykime, ir savo, vas nesesi Violeta, ir kai save, kai palygino įvairiuose situacijose, taigi šiegi nesavaiminiai tie tokie pokyčiai, na, sakykime, jeigu būna ir kokia konfliktinė situacija, aš pastaruoju metu pastebėjau, tai absoliučiai nieko nesiveli tą konfliktą jau tik tai kažkokį gerą pamokamą žodį pasakai ir jau nebėra nei to pykčių, nei to kaltinimo kitų atžvilgių, nei proveržių tų visiškai kitoks charakteris, jeigu atsigrėži atgal. Štai ką duoda šitas kelias. Ir dar tokie pastebėjimai, kad realiai pastebiu apvaizdos pagalbą. Sakykime, čia buvau snygę pastaruoju metu, jau nu taip jau kritau. Taip jau kritau, kad atbula, tai būčiau susilaužusi absoliučiai, bet jaučiau realią pagalbą ir padėkojau tik prie vaizdį, kad absoliučiai nieko nesumušau, bet jau kritau ant ledo, ledas po sniegu buvo, atbula visa jėga. Tai kitas pastebėjimas, vieno tokio, nu vėl man, ne taip, kaip čia pasakyti, tokio pykčio proveržio ten, sakykime, sesės atžvilgiu. Na, ne tokių skaudinimų, bet paprasčiausiai ašaros sruveno upeliu. Bet pykčio nieko, nei kaltinimo, nieko nepajutau. Tik tai vat, pasižiūrėjau būtent į tą kaip nesupratingą vaiką, kaip pasakė vakar Algimantas. Dvasinė prasme nesupratinga. Ir iš karto minties derinto buvo sureaguota taip, suredaguota taip, kad paskambino kitą nuo širdys sesę ir mano tas mintis nukreipė nuo to įskaudinimų, kad man tos ašaros upelių nesruvėtų. Ir iš karto pokalbio metu aš visiškai nukreipiau savo dėmesį, mąstymą. Irgi čia aš kitu atveju sakyčiau, kad čia yra sutapimas. Iš tikrųjų tai yra nesutapimas, yra va toks vedimas. Kaip mano apsaugos, aš jaučiu labai dažnai apsaugą, vaizdos ir rojus trejybės. Va, ir jau suvokiu, kas yra iš tikrųjų, o ne atsitiktinai. Va tiek.
Ačiū. Kada aš jums esu ne kartą sakęs, kad tie, kurie gyvajame kelyje eis ryštingai, jiems yra suteikiama apsauga. Ir jų šeimų nariam. Ne visiems, bet kurie eis ryštingai. Tie, kurie mąstys apie gyvąjį kelią, nu tai bus taip, kaip bus. Tai va dėl to, kuo bus ryštingesnis jūsų žingsnis, tuo labiau stebins jis aplinką. Ir tuo aplinka labiau pasimes, matydama jūsų veiksmus. Jie negalės suprasti, iš kur jūs esate tokie drąsūs. Bet jūs turite žinoti, kad jums apsauga yra. Ir ta aplinka jums nepadarys nieko, jeigu jūs būsite ryštingi šitame gyvajame kelyje. Nes rojus trejybė globoja per savo apvaizdą tuos, kurie neša jos šviesą ir nebijo tart jos vardą garsiai, kad žmonės išgirstų galų gale, kad rojaus trejybė egzistuoja, reali, ir kuri neturi nieko bendro su katalikiška šventąja trejybė. Rojaus trejybė turi suspindėti kaip kūrinijos centras ir žmonijos centras. Ir kiekvieno centras. Tai vat jeigu jūs išdrysite tą žingsnį žengti ryštingai, savo gyvenimu, ne šiaip vieną akimirką taip užsimerkę, nu kas bus, jau pasakysiu taip. Ne, jeigu jūs taip gyvenimą pradėsit gyventi, tai jums apsauga yra garantuojama. O jeigu šokinėsit, va čia kompromisį ieškodami, izvolite strachovatsią strachovoj kampanijai. Žodžiu, ant dviejų krantų nestovėsit. Arba. Laisvo valia rinktis. Aš jūs kviečiu ant dvasinio pagrindo kurti gyvenimą. O tada pamatysit, kokia yra laisvė, kokia yra pagalba. Ir kada jūs galėsite ir savo viršininkui pasakyti, nu ką, tai gal jau laikas pradėti ir rojaus garbinimą prieš darbo dieną. Kad geriau sektųsi kompanijai, kolektyvui. Juk visa tai yra visų labui. Ir tą pradės jaust kiti. Juk Marija pasakoja savo patyrimus su vaikais, kada buvo laikas, kai jį važiuodavo pasai babą, ir kada vieną kartą aš jį pasakiau, tau nereikia važiuoti pasai babą. Čia yra viduje ir sai baba, ir tėvas, konkrečios vietos nereikia. Jei nebuvo suprantama, o kad ji pradėtų garbinti trojos trejybę arba vaikus mokytų garbinti trojos trejybę, tai ir minties nebuvo, o dabar jau jinai tą daro dviejose mokyklose ir štai, prašau, ir suremontavo mokyklą, pats direktorius nežino, kaip čia yra mokyklo suremontuoti. Atsirado, jau norėjo uždaryti mokyklą, atsirado vaikai papildomi, jau plečiasi ta mokykla. Kai turėjo, sprendžiamas būt klausimas, naikinti mokyklą, nes nebėra mokinių. Tai kaip apamais dar veikia, kada žmogus vis tik tai priima sprendimą. Ir eina tuo gyvuoju keliu, o ne masto apie jį. Tai įsivaizduokit, kur yra mokykla, kurioje garbintų rojaus trejybę. Vaikai. Be šitos mokyklos. Sostinės mokyklos spindinčios. Nį vienoje nėra. O kaimo dvi mokyklėlės. Kaimo. Ir tie vaikai jau pasakė direktoriui. Nusiaukit, sako, mes išplovėm grindys. O čia, sako, žmogaus teisių pažeidimas vaikui plauti grindis. Nu, tu pagalvok, klasės negali jis išluoti. Valytai reikia samdyti. Va čia yra pažeidimas žmogaus, augančio žmogaus psichikos. Kada jis nori, kad jam būtų viskas padaryta, o jis ateina čia kaip ponas. Ir paskui jis nevertina to darbo. Jis niekina tą, kuris jam išplauna, o jis ateina čia švarotėlis su baltom pirštinaitėm ir dar nesinori jam mokintis. Štai kodėl. Taip sujaukta mokykla, ji negali duoti gero vaisiaus, gero mokinio, kuris turėtų ne tik tai žinių, bet turėtų dvasios pagrindą, rojaus trejybę. Taigi jis bus ateities daktaras, politikas, prezidentas, ministras, verslininkas. Tai kokia bus tada Lietuva? Emigracinė. Štai urantų kelias. Atstatyt Lietuvą dvasioje. O tada atsistatys ir ekonomika, ir politika. O ne atvirkščiai. Negalima sutvarkyti politikos ir ekonomikos, neatstačius dvasios. Tik ant to pagrindo bus tvirčiausia ir teisingiausia ekonomika ir politika. Tad ir pamastykit, kaip kiekvieną savo viduje priimtumėt sprendimą, kai išgirstat, kaip viena ar kita žinia paskleidžiama per radiją, per televiziją, kaip neteisingai nuteisė teisėjas, arba sufabrikuota byla, arba verslininkas kažkoks išnaudojamas, įvairių grupuočių arba partijos siekia savų tikslų. Kaip jūs, būdami vadovo vietoj, ar partijos, ar ministerijos, ar mokyklos, ar teismo, nesvarbu kieno, bet to vietoj, kuris turi priimti sprendimą, kaip jūs pasielgtumėt? Kelkit savo tokį visuomet klausimą. Kaip jūs tokioj padėtyje pasielgtumėt? Koks jūsų būtų sprendimas? Kaip jis galėtų patenkinti ar nepatenkinti visumos? Ir tada matysit, gal nereikalinga ta ministerija, gal nereikalinga ta partija, gal nereikalinga ta kita struktūra. Jūs matysit tada. Bet statykit save į tą vietą, kad jūs galėtumėt priimti šviesos sprendimą su Romos trybė. Koks tai būtų sprendimas? Tai labai įdomus irgi patyrimas. A jis turės poveikį. Jums poveikį turės. Ir plius, taip pat tai bus ir ateities Lietuvai reikalingi urantai. Be urantų Lietuva pražus.
Aš dar prisidėsiu apie jį, skaičiau, reiškia, kai jisai baba sukūrė tas aukštosios mokyklos institucijas, ten labai sunku patekti, bet ten rašo, kad prioritetai yra ne žinioms, o žmogaus charakterio ūkdymui, nu, dvasinė prasme, ten prioritetai. Ir tai labai pasitvirtina, tai va tokios institucijos jau yra Indijoje, nu, kai jisai baba sukūrė.
Taip, bet jos turi ribotumą, jos gali Indijoje veikti, bet jos negali veikti platesnių mastų, nes reikia atrasti rojaus trejybę. Tai jeigu tu patenki iš tos visuomenės, kur nepripažįsta reinkarnacijos, kur nepripažįsta tų indusų religijoms būdingų įvairių teiginių, sampratų, žmogus vėl pasimeta. O jeigu tu atrandi rojaus trejybę, tai ar tu Indijoje būsi, ar tu Afrikoje būsi, ar Europoje, Amerikoje, tu būsi su rojaus trejybė atrasta savyje. Ir tu apšviesi ne tuos, kurie yra Indijoje ar dar kažko. Žodžiu, tu turėsi ne tik pagrindą, bet ir šviesą. O Saibabos mokyklos to šviesos neturi. Nes jos atremtos tik tai į Saibabą. O dabar Saibabos nebėra, nebėra pagrindų. Problema. Ir su visais tada taip sukurtais institutais. Ligoninėm, mokyklom, šventyklom. Tai kada mes turim atrasti rojaus trejybę savyje, tai mes tampam tie rojaus trejybės šviesos spinduliai, kurie mato ir patiria dvasinę brolystę. Tiek su apvaizda, tiek su visa kūrinio šeima ir tiek su visai žmonėm. Todėl bet kur atsidūrus, ta pati būsena, jinai išlieka. O tai yra pagrindas. Turėta meilės būsena. Kas dar turit savo mokomąjį žodį, prašau?
Aš dar prie Adolfinos vieną pastebėjimą, kad manai kaip tik užvedė dabar prisiminimų banga tokia, kaip prieš porą metų aš ėjau žiemą, kaip jinai sakė, apvaizdą, kaip padeda. Ir ranka susikišęs į kurtkį jau. Ir negalvojau, kad aš galiu...
Įstriukė.
Kad aš galiu paslysti ir taip kristi. Aš nespėjau nei rankų ištraukti, nei nieko. Aš viršų galiu trenkiausi į ledą. Bet taip trenkiausi ir atsistojau iškart ir atsisėdau ten prie tvoros. Ir galvojau, turėjo sutrūkti mano galva. Po tokio smūgio, kai aš kojus į viršų ir galvą trenkiamas į viską, tai dabar kaip jinai patvirtino, kad tai buvo ir paaiškino, kad tai labai geras pamokymas, kad apvaizdos veikimas buvo. Ir mane gražino 2 metus atgal, bet jau su rantėje jau šitam kelyje. Ir šitoks smūgis buvo, kad aš pats nustebęs buvau, kaip galėjau šitai būti, kad be Dievo pagalbos, be pagalvėlės, aš jau tada supratau, kad neįmanome Dievo tėjo be rojaus trejybės. Vat kokius stebuklus daro rojaus
trejybės. Čia nestebuklus. Čia yra natūrali,
aš suprantu, natūrali pagalba.
Įtikėjusiam sustiprinanti patirtis. Taip, kas dar turi savo pamokomą žodį, prašau. Nu, Albinai, turi savo pamokyti?
Turiu, tai tik ar iškaitysiu, akiniai vyko, bet skubėdamas neišpaukti.
Aha, matai, čia jau būtų sudėtingiau bus. Universalius turi Vytautas, tinka visom akim.
Aš turiu dar vieną.
Mano keturi. Taip daug.
Čia yra pusantro pas mane.
O, tai yra pažįstama kažkokia.